theksohet se Shtetet e Bashkuara në mënyrë budallallëqe i kanë dhënë Pakistanit më tepër se 33 miliard dollar ndihmë gjatë 15 viteve të fundit dhe ata nuk na kanë dhënë neve asgjë, por gënjeshtra dhe mashtrim, duke menduar për liderët tanë se janë budallënj. Ambasadori i Afganistanit në Shtetet e Bashkuara, Hamdullah Muhib, i ka përshëndetur komentet e presidentit Trump për Pakistanin. Pakistani merr fundin nga Shtetet e Bashkuara për të luftuar terroristët, por nuk i ka shkatruar strehimet e terroristëve, pre nga ata vazhdimisht kryejnë sulme në Afganistan, tha ambasadori Mohib.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Protestat kundër qeverisë kanë shënuar ditën e 6 në Iran. Shumë persona kanë vdekur gjatë përleshjeve me policinë, derisa kërkesat e tyre janë të ndryshme, por kush janë iranianët që po protestojnë në rrugët e Iranit? Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Disa ditë pas shpërthimit të protestave kundër qeverisë iraniane, ende është vështirë të thuhet me saktësi se kush janë protestuesit dhe çfarë saktësisht ata po synojnë të arrijnë. Protestave u mungon një zë qendror, po mbahen në vende të ndryshme të mëdha dhe po tërheqen një masë të gjerë të iranianëve që e bën të vështirë karakterizimin e tyre bazuar në gjininë, grup moshën ose klasën shoqërore. Kjo është krejtësisht ndryshe krahasuar me protestat masive të vitit 2009 që filluan pas zgjedhjes së diskutueshme të Mahmud Ahmadinejadit. Teherani ka tentuar që ta përshkruaj revoltën si protestë të rinjëve. Zëvendës Ministri i Punëve të Brendshme Hossein Zolfagari ka thënë se 90% e protestuesve të arrestuar në mbar vendin kanë qenë në moshën 25-vjeçare. I cilësuar si më i moderuar, Hasan Rohani kishte fituar duke u zotuar se do të përmirësonte marrëdhëniet me Perëndimin, do të siguronte më shumë liri për iranianët dhe do të ringjallte ekonominë që kishte goditur nga recesioni. Rohani fitoi sërish në 2017, kryesisht edhe për shkak të suksesit për arritjen e një marrëveshje me fuqitë perëndimore lidhur me programin e diskutueshëm bërthamor të Iranit. Edhe pse si pjesë e marrëveshjes u sigurua heqja e sanksioneve të rënda, zhgënjimi për shkak të dështimit të Rohanit për të sjellur përfitime ekonomike është rritur. Është e kuptueshme që niveli i lartë i papunësisë dhe gjendja e vështirë ekonomike i godet rënd gjeneratat e reja të vendit. Më shumë se 50% e popullsisë është nën moshën 30 vjeçare dhe derisa papunësia tek të rinj zyrtarisht është rreth 20%, besohet se është në fakt rreth 40%, por të rinjt nuk janë e vetmja shtresë e shoqërisë që është e pakënaqur. Madje nuk është vetëm një shqetësim që po i nxit protestat. Ato fillimisht përthyen në qytetin Mashhad më 28 dhjetor, kur njerëzit protestuan kundër rritjes së çmimeve të ushqimeve bazike si që janë vezët dhe mishi. Disa protestues kanë prohëritur slogane kundër politikave të jashtme të Iranit, përfshirë përkrahjen ndaj regjimit të presidentit Sirian Bashar al-Assad, që shihet nga disa si një veprim i padobishëm dhe i kushtueshëm. Analistët thonë se mungesa e një autoriteti qendror do të bëjë më të vështirë për qeverinë që të ndalë protestat.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ndërkohë mijëra persona janë mbledhur në disa qytete në Iran në mbështetje të qeverisë, derisa tash disa ditë po mbahen protesta kundër qeverisë, me çrast ka pasur edhe përleshje vdekje prurse në të cilat janë vrarë së paku 22 persona. Televizioni shtetëror iranian në gjuhën angleze Press TV ka transmetuar pamje nga mbledhjet e sotme proqeveritare, në të cilat ka pasur flamuj iranian dhe mbishkrime në mbështetje të qeverisë mbi kshyrur nga klerikët. Në këto pamje janë transmetuar demonstratat proqeveritare në qytetet Avaz dhe Kermanshah, ku pjesëmarrësit e kanë dënuar punën e cila ka shpërthyer në protesta gjashtëditëshe, që ishte sfida më e madhe kundër udhëheqjes së Iranit në gati një dekadë. Ndërkohë për protestat në Iran kanë reaguar vendet të ndryshme në botë. Zëvendës shefja e Komisionit Evropian Mina Andreeva ka deklaruar përqendrimin e Bashkimit Evropian në protestat në Iran.
The EU is closely following the ongoing.
Bashkimi Evropian është duke ndjekur me vëmendje demonstratat në këtë vend, rritjen e dhunës dhe humbjen e papranueshme të njerëzve, por bën të drejtat e njeriut kanë qenë gjithmonë çështje kryesore në marrëdhëniet tona me Iranin. Protestat paqësorë dhe liria e shprehjes janë të drejta thelbësore, të cilat duhet të zbatohen në çdo shtet dhe Irani nuk duhet të jetë përjashtim, ka thënë ajo. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti amerikan Donald Trump janë duke përkrahur protestat kundër qeverisë në Iran, është cituar të ketë thënë ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu për CNN në gjuhën turke. Ai po ashtu thuhet se ka deklaruar që Turqia është kundër intervenimeve të huaja në Iran. Ndër të tjera është raportuar se ai do të ketë një takim me homologun e tij gjerman Sigmar Gabriel gjatë ditës së shtunë.
Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka njoftuar sot se një helikopter rus është përplasur në Siri me çrasjen vrarë të dy pilotët. Më tutje ministria ka thënë se helikopteri ushtarak është rrëzuar më 31 dhjetor për shkak të një gabimi teknik, derisa fluturonte në bazën ajrore ushtarake Hama në Siri. Helikopteri nuk ishte sulmuar nga forcat opozitare ose militantët islamik në teren, ka thënë Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Korea Veriore ka shpallur se do të rihapte ashtu quajturën linjë të nxehtë të komunikimit në kalimin kufitar me Korenë Jugore, që është një shenjë më tutjeshme e zbutjes së raporteve ndërmjet dy rivalve. Radioja shtetërore Verikoreane ka raportuar se do të ripërtrihet lidhja e komunikimit, e cila nuk ishte shfrytzuar prej vitit 2016, për shkak të mos pajtimit të ashpër lidhur me programin raketor balistik dhe atë atomik verikorean. Kjo lidhje pritet të rivendoset sot më vonë gjatë ditës në një zonë të demilitarizuar, ka raportuar agjencia Yonhap e Koreas Jugore. Besoj se kjo sinjalizon një lëvizje ka një ambient ku komunikimi do të jetë i mundshëm në çdo kohë, ka thënë së dhënësi presidencës së Koreas Jugore Yi Chung-chan. Norvegjia ka njoftuar gjatë ditës së sotme se ka ndalur eksportin e municionit dhe armëve në Emiratet e Bashkuara Arabe pas situatës në Jemen, ku koalicioni udhëhequr nga Arabia Saudite, në të cilën bëjnë pjesë edhe Emiratet e Bashkuara Arabe, janë duke luftuar me rebelët shiit për afro 3 vite. Ministra e Jashtme Ine Eriksen Søreide ka thënë se ajo nuk ka informacione se ndonjë eksport ushtarak norvegjez është përdorur në Jemen, mirëpo ka shqetësime të mëdha për krizën humanitare në këtë vend. Eriksen Søreide ka thënë se Norvegjia ka lejuar shitjen e armëve dhe municionit në Emiratet e Bashkuara Arabe nga viti 2010. Qeveria e Emirateve nuk ka komentuar ende lidhur me veprimin e Norvegjisë. Koalicioni mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe qeveria e njohur ndërkombëtarisht janë duke luftuar kundër rebelëve Huthi nga marsi i vitit 2015. Në këto luftime kanë mbetur të vdekur më shumë se 10.000 persona, ndërsa rreth 3 milion të tjerë janë shpërngulur nga shtëpitë e tyre. Refugjatët e moshës së re në Gjermani janë cilësuar fajtorët për rritjet e krimit në Gjermani gjatë dy viteve të fundit, duke ngritur tensionet në debatin politik për migrantët. Sipas një studimi, rritja e krimeve të thonshme është rritur për 10% në vitet 2015-2016. Më shumë se 90% e tyre u janë atribuar refugjatëve meshkuj. Sidoqoftë, është theksuar se migrantët që kanë ardhur nga shtetet që përballen me luftë, siç është Siria, kanë qenë më pak të supozuar të kryejnë krime në krahasim me ata të vendeve tjera. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru dëgjofshim.